«Мапа дня». Мілана Вераснёва.
11 красавіка Беларуская радыёрацыя. Вітаю вас. У гэты дзень ушаноўвалі самае любімае ў народзе дрэва – бярозу. Яе называлі дрэвам жыцця, здароўя і святла. У нашых продкаў з бярозай было звязана мноства павер'яў, а ўявіць лазню без бярозавага веніка зусім немагчыма. Паважнае стаўленне да бярозы з прыходам хрысціянства атрымала новае абгрунтаванне. Паводле падання, менавіта пад гэтым дрэвам Багародзіца і немаўля Ісус хаваліся ад непагадзі. 11 красавіка трэба было выходзіць у бярозавы гай слухаць дрэвы. Гэта рабілася для таго, каб вызначыць, ці не пачаўся рух соку. Сок нарыхтоўвала кожная сям'я. З яго варылі збіцень з даданнем мёда і прыправаў. Свежым бярозавым сокам паілі хворых. Лічылася, што гэты напой чысціць кроў і выганяе са страўніка усякую немач.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
11 красавіка ва ўсім свеце адзначаецца памятная дата – Міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў. Яна ўстаноўлена ў памяць аб інтэрнацыянальным паўстанні вязняў канцлагера Бухенвальд, якое адбылося 11 красавіка 1945 года. Канцлагер – гэта месца зняволення вялікіх мас людзей, змешчаных туды па палітычных, сацыяльных, расавых, рэлігійных і іншых прыкметах. Шырокае распаўсюджанне яны атрымалі ў гады Другой сусветнай вайны і былі размешчаны як у самой Германіі, так і на акупаваных ёй тэрыторыях. Усяго дзейнічала больш за 14 тысяч канцлагераў, гета і турмаў. Па прызнанні саміх эсэсаўцаў, вязень, працягласці жыцця якога ў лагеры складала менш за год, прыносіў нацыстам амаль 1500 рэйхсмарак чыстага прыбытку. За гады Другой сусветнай вайны праз лагеры смерці прайшлі больш за 20 мільёнаў чалавек з 30 краін свету. 11 красавіка 1945 года вязні Бухенвальда паднялі інтэрнацыянальнае паўстанне супраць гітлераўцаў і выйшлі на волю. На Нюрнбергскім працэсе ў 1946 годзе міжнародны трыбунал прызнаў, што заключэнне ў няволю мірных грамадзян замежных дзяржаў, роўна як і выкарыстанне ў прымусовым парадку іх працы ў інтарэсах Германіі, гэта не толькі ваеннае злачынства. Яно было кваліфікавана як злачынства супраць чалавецтва. І сёння, 11 красавіка, у многіх краінах праходзяць розныя памятныя мерапрыемствы, сустрэчы былых вязняў, памінанне загінулых, пакланенне іх памяці, ускладанне кветак да магіл і месца ўпахавання ахвяр фашызму. До наступной встречи на хвалях Радио Рация. Пакуль.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.